Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau, kaip ir kiekvieną šeštadienį. Su jumis aš Neringa Pangonytė. Laidoje kalbame apie darbą sau arba darbą kažkam kitam. Lyginam, kas geriau, kas blogiau ir dažniausiai mano pašnekovai ir yra tie žmonės, kurie yra padarę tą pasirinkimą. Tai šiandieną studijoje sėdi Vilma Bareikaitė. Labai, labai graži man moteris, labai šviesi, labai linksma, bet kartu ir labai rimta, nes yra dirbus tikrai labai rimtus darbus, vadovavus didelėms tarptautinėms kompanijoms, o šiandien gali sau leisti tiesiog, nu, nedirbti, bet keliauti po pasaulį. Tai Vilma pati papasakos, nustebo iš tikrųjų mano tokio pristatymo. Dar klausytams noriu priminti, kad šį įrašą galėsite rasti žinių radijo svetainėje ir pasižiūrėti arba pasidalinti taip pat ir vėliau žiniuradijas.lt. Tai dar kartą labas, Vilma.
Labas.
Labas. Aš tai pristačiau, kad esi labai rimtų darbų dirbus, tai ir aš labai noriu sužinoti. Iš tikrųjų, tai pasiklausiau pokalbio su Saulium Bagdonu, 1000 istorijų, prisipažinsiu, ne visą, tik tai pradžią. Mhm. Ir taip sąmoningai sustabdžiau, nes noriu tiesiog tiesiogiai, organiškai išgirsti tavo istoriją, kad nesikartotų, ar ne. Tai papasakau apie tuos darbus, kuriuos esi dirbus anksčiau tiesiog.
Aš esu, turiu vadovavimus, dirbus esu vadovavimus darbus pagrindę, tai kaip tu ir pristatėjai, aš atstovau tarptautinės įmonės, pastaroji paskutinė įmonė buvo Suomijoje 7 metus dirbau, prieš tai gyvenau, dirbau Danijoje, tuomet Danų kompanija, prieš tai savo vokiečių, tada ar savo įmonę turėjau, tokią nedidukę, bet pagrindė tai nebuvo didelės labai kompanijos, tai buvo filialai ir užsienio filialai Lietuvoje ir mano buvo arba tik tai Lietuva, arba visios Pabaltijos šalis atsakomybė.
Taip. O kaip tas pasirinkimas buvo padarytas, kad noriu vadovauti? Ar nuo mažens tas vadovavimas, kažkoks tai siekimas, ar ne, nuo mokyklos studijų laikų? Nes, nu, ne visi, pripažinkim, vadovės ir gali būti, tai...
Ne visi, iš tiesų, tai ir tai nėra nei gerai, nei blogai. Mes kiekvienas turime savo tas savybes, kurias galime panaudoti ir darbe. Tai turbūt natūraliai susiklostė, žinoma, aš aišku ir jau mokintis, kaip vadinasi, užmiršau, vadybininką.
Vadybą. Populiariausia profesija.
Taip, tuo metu buvo populiariausia profesija, iš tiesų. Tai net neužmiršau, kaip jinai vadinasi, nes visi ėjo. Ir tiesiog pradėjau dirbti kaip vadybininkė ir tuomet pamatė mano tos tiek savarankiškumo, tiek iniciatyvos rodymą, tiek norą ir visa kita. Ir kažkaip aš iš karto pradėjau dirbti vadovavimus darbus, man iš karto pasiūlė. Ir kai tu jau atsiduri toje vietoje, tu jau nieko nebegali padaryti, jau tu turi spręsti. Jeigu tu jauti atsakomybę, jau turi spręsti, ar ne, ir išsiaiškinti įvairius klausimus ir taip toliau. Aš, pavyzdžiui, netgi galvodavau, kad kai man buvo 25 metai, aš irgi buvau direktorė įmonės, ar ne, ir galvoju, ar aš kažką kitaip padarydavau, iš tiesų, nu ne, rezultatas būdavo kaip ir tas pas, tik tai, kad užtrukdavo tai labai ilgai, todėl, kad aš neturėdavau tam tikrų patirčių, ar taip. Ne, ir tuomet aš tada aiškindavausi, kol aš išsiaiškindavau, neturėdavau tiek drąsos, dabar aš galiu išsiaiškinti labai greitai, nes turiu daug draugų, ar ne, daug pažįstamų, galiu kažkam paskambinti ir paklausti, ir man iškart pakonsultuot. O tada tiek nei tokio draugų rato neturėjau pažįstamų, ar ne, nei tokios patirties turėjau.
Ar yra skirtumas, kaip prieš einant dirbti vadovavimo darbą, įsivaizdavimas ir jau dirbant vadovavimo darbą?
Oho, tu manęs klausi, kas buvo prieš 20 metų.
jau pamiršta, ne? Tas,
wow, tikrai, iš tiesų pamiršta, juk mes viską pamirštame, ar ne? Tai, nes atsimeni, kas tu dabar esi, o kas tu tada buvai, ką tu tada galvoji, tai čia jau istorija gaunasi.
Tada sureikšminam gal, o vėliau visai kitaip.
Mes kiekvieną momentą, tame momente atrodo, va, čia yra kažkas labai svarbaus, o žiūrėk, praeina visą tai ir nieko čia tokio nebuvo. Labai ypatinga, atrodo, va, praėjo. Pavyzdžiui, kad ir netgi labai dideli dalykai, kad ir, pavyzdžiui, artimųjų netektis irgi, ar ne, atrodo tuo momentu labai labai sunku, bet paskui po metų, dviejų, trijų atsigrėži ir pamatai, kad čia nieko tokio, ne tai, kad nieko tokio, bet tai praėjo, tu jau matai kaip istorija.
Bet dabar iš šio taško, o tuo metu, tarkim, ambicijos vadovauti, kažką pasiekti,
žinoma,
kilti ar ne,
buvo,
svajonės?
Žinoma, jos buvo. Žinoma, aš praėjau įvairius etapus, kaip ir mes visi einame nuolatos, ar ne, mūsų vyksmas ir vystymasis vyksta, tai buvo įvairių etapų mano gyvenime, ar ne, buvo ir tokių etapų, kad aš norėjau ir susireikšminimo, buvo ir etapų, kad man ir nereikalingas buvo, buvo visokiausių, buvo tiesiog visas procesas ėjo, ar ne.
Kas atsitiko, nes šiek tiek užminiau, kad šiuo metu nedirbi, iš tikrųjų, kaip ir dirbi, bet vėliau pakalbėsim ką, kažką kito, bet gali sau leisti keliauti po pasaulį, ar ne, tiesiog metei darbus, metei vadovavimus darbus.
Taip, mes kartu susitarėme, mes susitarėm su tą įmonę, kad mes traukėme bendradarbiavimo sutartį darbo kartu ir tiesiog taip natūraliai viskas susiklostė. Iš tiesų tai nebuvo kažkoks mano pačios inicijuotas labai, vat būtent dabar aš viską mesiu ir vat tiesiog eisiu kitų keliu. Tu net nežinojai tuo momentu, kaip viskas gaunasi, bet tiesiog ėjo ir aš jaučiau darėsi kažkaip kitaip. Ėjo man kažkoks, aš net jaučiau, kad užsisuko kitas kažkoks ratas, net jautėsi, ar ne. Tai kas atsitiko, tai tiesiog aš tada, kai išėjau iš darbo, tai aš leidau sau neieškot labai staigiai darbo. Ir netgi tuo momentu man nesusiklosė, netgi tuo momentu aš netgi bendravau dėl verslo vystymo tam tikros pozicijos ir netgi dariau. Ir tiesiog netgi tas valdybos nariai jie nepatvirtino ar ne, to projekto. Tai netgi visa tai padavė taip, kad nesusiklosė tu, ar ne. Ir tuomet aš ten buvau išvažiavusi, pakeliavau, grįžau čia Rotary dar klube buvau, padariau tokį projektą mėnesį laiko, tuomet atėjo vasara, gavau, kodėl man vasarą dirbti, būriavimo sezonas, aš būriuotoja ir kažkaip tai viskas ėjo ir dėjo tai, kad aš dar pabandžiau gamtos medicinos, kuri mane irgi labai nustebino, kokią aš patirtį stiprią gavau ir taip gavosi, kad aš norėjau išsiaiškinti, kodėl aš gavau tą stiprią patirtį tokią ir tuomet pamačiau vienoje grupėje, kad ieško savanorių viename retrite Amazonės džiunglėse. Ir aš aplikavau ir jie mane priėmė ir susitariau su jais dviem mėnesiam pas jos keliauti ir savanoriauti. Ne pietų Afrikoje, o pietų
Amerikoje.
Taip. Amerikoje, Amazonės džiunglėse. Taip. Savanoriauti. Aš esu buvus Bolivijoje, aš esu daug keliavus, esu šiuo metu gal 55 šalis aplankiusi. Bet vis tiek tai buvo visai kitoks jau kelionės tipas, nes aš niekur nebuvau savanoriauti, tokiam ilgam laikui viena ir taip toliau. Tai esu vieną kartą viena keliavusi, bet man nepatiko tokiam ilgesniam laikui, nes mano vidinė visgi būsena buvo pakankamai tokia pasimetusi. Tai va, tas yra labai svarbu, ką tu nuo savęs nepabėgsi niekur, nei į Balio salą,
sako,
nei niekur.
Sako, važiuoju savies ieškot, bet kartu ir vežiesi jau save iš anksto.
Taip, iš tiesų. Visą laik tu esi tik su savimi.
O kokia tai kitų reakcija? Dabar iš to, kur rimtų darbų, o čia tai tą pabandysiu, nedirbsiu, pakeliausiu, kažkur save paieškosiu, kokią reakciją aplinkinių, ar iš vis jinai buvo, ar tu ją matėjai?
Žinok, nuo širdžiai, ne, aš nežinau, aš ne, man nelabai įdomu. Nuo širdžiai, aš manau, kad gal kažkam įdomu, bet kiekvienam yra žmogui įdomiausias yra pats. Jisai pats. Tai kiek jam gali būti įdomu, nebent kiek jis į mane žiūrėdamas, į mano patirtis reflektuoja. Ką jisai pamato save, vienas pamato save labai gražų, pavyzdžiui, manyje, ar ne, o kitas sako, va, gal nevykėlis, ar ne, tai čia kiek jam įdomu pamatyti save per mane, kaip ir per kiekvieną kitą žmogų ar situaciją. Tai, žinok, aš tai kažkaip net nežinau, aišku, ar tom artimoje aplinkoje, ten, pavyzdžiui, mano mama tikrai yra galbūt senesnių pažiūrų, ar ne, tai yra normalu, jinai nesupranta. Nes jinai nesupranta, kaip aš galiu taip neatsakingai elgtis, ar ne? Kaip aš galiu čia leisti, tiesiog savo keliauti, be jokio plano. Galvojau, 2 mėnesius keliausiu, gavusi 9 mėnesiai kelionės, ar ne? Viskas visiškai kitaip susidėliojo, aš tenais net nesavanoriavau, nes atvykau į tą vietą ir tada išsiaiškinau, jie man iš karto pasakė tą pačią dieną, kad atsiprašome, bet mes nesurinkome žmonių retrytui.
Taip. Ir?
Ir ką, ir aš irgi taip žiūriu, ir. Ta tokia pati reakcija buvo, galvoju, ko aš čia atvykau, nes aš Bolivijoje buvau buvusi, o čia man reikėjo...
Ne į Turkiją nuvažiuoti.
Taip, tai ten dar labai toli Bolivijoje, tokioje vietoje, neturistiniai. Ir tuomet irgi lygiai taip pat galvoju, kodėl aš čia esu, bet aš tuo pačiu supratau ir tas savininkas irgi galvoju, ką aš čia padariau, ką dabar daryti. Ką dabar su to žmogum daryti, bet iš principo jisai man pasakė, čia yra mano problema. Čia yra, tu prisėmėjai riziką atvažiuoti čia, mes nepasirašėme jokios sutarties.
Jie net neįspėjo iš anksto.
Ne, neįspėjo, jie įspėjo mane žinutę, kai aš nusileidau Santa Cruz'e, Bolivijoje jau. Tai tada žinutę aš gavau, kad oi, nebus ir ryto. Ir savanoris kitas netvyko, tai gavosi taip, kad aš viena nuvažiavau džiunglės ir gyvenau viena džiunglėse, dvi savaitės, kol...
Atsiprašau, viena džiunglėse.
Taip, iš tiesų taip ir gavosi. Kadangi nieko ten nebuvo, nei žmonių, nei šamanų, nei savanorių, nei savininkų.
Kiek laiko?
Dvi savaitės aš gyvenau viena.
Čia jau sako, tos tylos stovyklos būna... Truputėlį.
Taip.
Bet čia iš vis viena žmonių.
Bet truputėlį stovyklą aš irgi
interneto
buvau
paskui. Interneto irgi nėra.
Interneto elektros nėra. Nieko nėra iš tiesų. Džiunglės tai yra ir nei, netgi namukai yra labai paprasti, lentos sukaltos tarpai visur, ar ne, ir nei langų, yra tinklelis tik tais, tai ir kai tu esi vienas, gyvūnai labai arti tavęs, nes jie tavęs nebijo, jie vaikšto tavo name, vidui, išorėj.
Kokie gyvūnai?
Mačiau tikrai ir tarantulų, ir varų tokių didelių. Šiaip ten ežere aligatorių begalės buvo piranijų ir gyvačių, tai ten nieks per klaidą net nesimaudydavo, jokių būdų negalima maudytis tame ežere. Ir tik vat naktį matosi, jeigu pašvieti tokios akis aligatorių daugybė.
Laukia.
Daugybė akių. Tai vat tas ir buvo, bet labai įdomi patirtis. Nes aš pati nebūčiau sugalvojusi viena nuvažiuoti į tas džiunglės dvi savaitės ir gyventi, bet taip gavosi ir vat gavosi iš tiesų labai įdomi patirtis tokia. Tai, bet paskui man reikėjo daryti sprendimą ir per tas dvi savaitės aš supratau, kad nieko nebus, man reikia judėti. Ir taip, aš neplanavau pinigų, bet man reikia judėti iš to taško ir kažką daryti, kažkokią situaciją spręsti.
Klausytams priminsiu, jog Vilma Bareikaitė pasakoja apie gyvenimą džiunglėse visiškai netikėtai, kaip sakyt, nužengus nuo vadovavimų pareigų. Tai Vilma, bei tas kelionės šiek tiek dar nori pratesti prieš perinant prie dabartinės veiklos. Tai tiesiog ką duoda kelionė? Ypatingai ne ta galbūt tiksliniai tokia dviem savaitėm ar savaitėm nuvažiuoti į Turkiją ar Egiptą viešbutį pagulėti, bet su tokiais netikėtumais, su tikslu savanoriauti, su netikėtų gyvenimų džiunglėse, ką netikėtų gavai?
Begalės visko, kiekvieną dieną, kiekvieną momentą. Nes paskui aš tiesiog po tos patirties, kai aš nuvažiavau ir tarsi turėjau 2 mėnesius kažkurioje vietoje būti ir man viskas sugriuvo ir tada viskas į naujai pasistatė, aš tuomet neturėjau jokio lūkesčio ir tada buvo labai gera. Nes kiekvieną dieną aš mačiau kaip didžiausią dovaną ir kiekvieną dieną taip ją išjaučiau ir sakiau, o kaip faina, kas čia dabar? Ai, važiuoju Galapagus. Ir tada, o, Galapagose. Grįžtu atgal, kas dabar? Žmonės įvairiausių sutikau, kadangi buvau labai atvira, labai gero vidinio balanso tuo metu. Ir tas man davė labai tokį atvirą ir gilių pažinčių ir fainų bendravimų ir fainų žmonių, nes tu pats, ką tu pats spinduliuoji, tą tu pats ir pritrauki. Tai man tos ta kelionė gavosi tikrai didelis stebuklas, va dėl to aš ją ir dalinuosi pakankamai jau ne vieną kartą, dėl kad žmonėms įdomu klausytis, bet iš tiesų, kodėl visas tas procesas taip ir gavosi, jinai taip nusirituliuoja, tai kad aš pati leidau, paleidau viską, paleidau tiesiog, ar ne, ir tada gavau, nei aš tikėjausi nieko, o gavau tiesiog dovanų ir kiekvieną dalyką mačiau kaip dovaną ir jautriai ėmiau ir važiavau kartu su tuo, ką gavau.
Tai teisingai suprantu, kad tau kelionės yra žmonės, naujas pažintys. Ar viskas, kažkas dar kita, nes man tai pažiūrėjau maistas yra, aš keliauju, tai aš per maistą, geras maistas, gera kelionė, o kaip tau?
Na, šitoje kelionėje buvo visko. Buvo labai daug, visų pirma, visgi kelionė, tai yra kelionė su savimi. Kaip tu jautiesi su savimi, ką tu patiri, kiek tu sau leidi patirti, tiek per žmonės, tiek per vietas, tiek per situacijas, kaip tu leidi save pažvelgti. Tai turbūt tai čia...
O planavai kiek laiko užtruksi, ar taip nieko tiesiog spontaniškai, tai kaip sugalvoji grįžti į Lietuvą? Mums tokia laimė, galim pakalbinti.
Ne, tiesiog viskas įvyko taip, kad aš tuos 2 mėnesius jau turėjau bilietus nusipirkus, ar ne, tai aš pakeliavau Galapagose, paskui grįžau į Boliviją. Beje, man susiklostė vis tiek, kad aš pasavanoriavau analogiškam retryte, pasiūlė man, vat kaip viskas visata sudėlioja taip, kaip turi būti, ar ne, visgi man reikėjo tame retryte pasavanoriauti, o ne kitame. Ir man užteko 10 dienų, kad gauti savo atsakymus, kuriuo aš važiavau. Nes man reikėjo suprasti, kodėl aš gavau tokią stiprią patirtį, kur man ten šamanai sakė, kad galbūt tau reikia į dvasinių kelių. Ar ne? Ir aš tada juokiausi ir nieko nesupratau, kas yra tas dvasinis kelias ir kodėl aš jo turėčiau eiti. Ir tuomet aš grįžau namo, nes buvo toksai planas, kad aš grįžtu kalėdom į Lietuvą. Tada dar tokius kirmeliukus įsioperavau.
Oho, ne ten?
Ne.
Ne ten parvirštus ar...
Iš ten, iš Amazonės džiunglių. Po oda ten lietaus sezonų skraidžia tokios musytės. Ir jos...
Aš dabar jaučiuosi kaip džiunglės, uždaryto sėdimo.
Ne, musytės.
Ir kašta labai.
Jo, o uodai...
Rimtai, taip ir įlenda po odą.
Uodai į kandą padeda musytės lervą ir ta musytės lerva 3 mėnesius auga ir skrenda musytė paskui. Ir...
Klausytoje, pasižiūrėkite, kas čia vyksta įrašą, ne tik paklausykite. Negaliu patikėti. Rimtai.
Taip.
Ir kaip reaguoja gydytoja čia Lietuvoje, kai tu parvažiavai ir sakai, išoperuokit man kirmėlytės?
Aš nežinojau, nes jis atrodo kaip spogelis ir dar mažiukas buvo, nes aš ką tik buvau čia po paskutinių džiunglių, bet kadangi aš žinojau, kad taip gali būti, nes vienai ten draugiai buvo ir aš galvoju, na ne, tik ne kirmėliukai po odą. Aš apėjau kelias ligonės, niekas man nieko nepasakė, nes nieks nežino. Sako, oi, jūs čia prasigalvojate, oi, stebėsime, oi, galvoju, aš nieko nestebėsiu, galvoju, klystu, ar aš ar teisi, važiuoju į Santariškę, sakau, išpjaukite. Tai iš tiesų ten buvo kirmeliukai, kai jie išpjovė. Visiems buvo įdomu, nes jiems yra naujovė, nes šiandien yra mūsų kraštų
patirtis.
Taip, tai man, aš manau, kad man labai pasisekė, nes aš žinojau šitą dalyką ir įtariau, kad taip gali nutikti. Nes skaičiau straipsnį, kad viena moteris iš Kostarikos grįžo ir jinai 2 mėnesius augino tą lervutę. Tai per 2 mėnesius 5 centimetrų spuogas buvo.
Ten šilta gera, maisto yra.
Taip, jis išlenda, kas 8 valandas pakvepuoti, dėl to ir skauda, nes jis juda, ten maitinasi. Tai.
O truputėlį taip ir rimtesnė, perinant prizmę, ar ne, ta vidinė, tarkim, ramybė, harmonija, ar vidinės kovos, kas darosi tuo metu kelionės metu, būnant džiunglėse, tokį ilgą laiką toli nuo namų.
Aš nežinau, viskas darosi, kiek mes kiekvieną dieną gyvename ir visko kiekvieną dieną gauname įvairių dalykų, kurių tikimės, nesitikime, dažniausiai mes jų nesitikime. Tai, žinoma, mano vidinė ramybė viduje yra, aš jau pakankamai didelė ją esu pasiekusi ir tarsi jos ir neprarandu, ar ne, bet iš tiesų va, visai ne per seniausiai buvo atsitiko toks dalykas, kur aš buvau, galvojau, kad manęs niekas iš tos ramybės neišmuš, bet va, atsitiko kažkuriam laikotarpiu, visgi aš turėjau susimastyti, ką daryti, nes nebuvo to tokio, nežinojau, ką iš tiesų tokia būna situacija. Tai va čia irgi yra parodymas, kad nereikia užmigti ant laurų, kaip sakant, nes visada vyksta tas vyksmas, visada vyksta tos transformacijos tavyje ir kiekvienas tas toksai, kaip aš žiūriu tai, kas mane sujaudina, aš tada jaučiu, kad aš gal to neišsprendžiau, ar ne, nes tai, kas jau man yra aišku ir viduje ramu, tai yra eina ramiai. Man
bet kažkaip... reikia viską išspręsti.
Nu, yra tokia, yra tiesiog mūsų tokia prigimtis, ar ne? Juk, manau, tu tą patvirtintum, kad visą laiką yra nuolatinis vyksmas, kažkur mes einame, ar ne?
Geriau norisi.
Geriau, aiškiau, laisviau, patogiau, laimingiau, kaip mes tai įvardiname tuo metu ir kaip mes tai suprantame, ar ne?
Padarom Vilma trumpą pertraukėlę ir pratęsime apie transformacijas jau detaliau netrukus. Grįžtame į eterį, laida Noriu daugiau ir studijoje su Vilma Bareikaitė mes ir juokiamės ir akčiojam, nes labai detaliai daug papasakojo apie gyvenimą džiunglėse ir keliones. O dabar tęsime apie transformacijas. Tai kur jos nuvedė tave?
Transformacijos nuvedė mane tai, kad noriu tomis transformacijos dalintis ir su kitais, ar ne? Tai šiuo metu, sakai, aš vykdau tokią veiklą, ją bandau ir gryninu šiuo metu. Tai transformacijos vedlė vadinu save arba transformacijos gidė. Ir kas yra iš viso ta transformacija? Vat kaip mes ir išnekėjome, ar ne? Tai ta transformacija, jinai besivys, visą laiką nuolatinis einantis procesas visą mūsų gyvenimą. Nes jo transformacijoje nėra galo, nėra skaitinio taško, kuris yra galinis.
Aš taip įsivaizduodau, kad tai yra kažkoks tai didelis pokytis, transformavomės ir jau dabar gražiai gyvenam. Tai ne. Ne. Kokiam žmonėm tai reikalinga?
Ar žinai, tai būna ir taip, iš tiesų. Taip, būna ir taip. Tai kiekvienas žmogus yra atskiras ir individualus, ir kiekvienam ta transformacija reiškia kitus dalykus, ar ne? Tai va, tai ir yra, kad ką aš iš pradžių pati dariau ir natūraliai, ir netgi net to nesuvokdama, aš padėdavau žmonėms perėti per tam tikrus etapus. Per tuos etapus gali įvairiom priemonėm pereiti. Mano labiausiai, man pačiai tinkantis būdas darimo būdu. Ar ne? Darimo būdu.
Tai,
pavyzdžiui,
nesikalbant, bet kažkokiam veiksme.
Kaip kad vat, mes kalbėjome šiek tiek prieš laidą apie viešojo kalbėjimo baimę, kaip pavyzdys, ar ne? Tai yra baimė, kurią tu nori paversti į naudą, ar ne? Tai kaip tu gali tą baimę nugalėti? Tik tai darimo būdu eini ir kalbi. Taip. Vieną kartą kalbi, antrą, trečią, ketvirtą, ir tau tą baimę, jinai sumažė. Ir yra įvairiausių būdų, kaip tą transformaciją įvykdyti, įvairiausių būdų. Kas dabar šiuo metu yra visoje rinkoje, ar ne, apie tuos dvasingumus ir transformacijas ir taip toliau, visi labai apie tai šneka, bet aš pati net nesuprantu, ko klausyti, ką čia žiūrėti, ar ne, tiek yra daugybė visokiausių variantų. Ir tas, ir anas, ir trečias.
Įrašai, knygos, ir seminarai.
Ir ten, ir teta healingas, ir reiki, ir psichologai, ir psichoterapeutai, ir ta teorija, ir kita teorija, ir penkta, ir septinta. Kiek nori teorijų, ar ne, kaip atsirinkti visą tai žmogui. Tai visos tos teorijos, visgi bazės yra kelios. Kelios yra bazės. Ir žmogus, kuris yra giliau įėsęs, jis supranta, kad bazės yra kelias tose teorijose. Tai mano dabar, būnant su tuo ir vystanti tą veiklą, tiek aš konsultuoju ir asmeniškai, dažniausiai užsieniečius, arba net ne konsultacija, tai yra kartu buvimas ir kartu transformavimas mano atrinktais metodais. Bet ką aš dabar darau ir pradėjau daryti tą tarptautinį projektą tokį, kuris būtent ir apjungtų ir leistų išspręstų tą klausimą, kad yra įvairūs metodai, ar ne, ir iš tų metodų gauti aišku atsakymą, iš viso šitų vat, metodų įvairiausių gauti kažkokį rezultatą. Aš viena to tikrai negalėčiau padaryti, tai yra neįmanoma, aš tiek neturiu žinių, bet ką aš surinkinėju ir kaip čia yra keli etapai to projekto, jis yra pakankamai ilgas, ne tai, kad ilgas, bet jis turi kompleksiškumą savo, tai įvairūs tarptautiniai mokytojai ar metodų kūrėjai ir taip toliau suprantatis, ką tie metodai, kas yra užkulisis to metodo, ar ne, tai vat juos kartu tikslas yra suburti, ar ne, ir padaryti naują metodiką iš to. Ir tai ir praeiti per tam tikrus etapus. Kad žmogus, kuris yra jau pasiruošęs kažkokiai transformacijai, nes kiti žmonės gyvena nuostabiai ir ačiū Dievui, kad yra tokių žmonių. Iš tiesų, bet jeigu yra žmonės, kurie jeigu tu atsimerki ir sakai, vat, tai ir yra, ko aš norėjau, noriu savo gyvenime, tai yra viskas yra puiku ir viskas gerai, ar ne? Bet jeigu tu atsimerki ir jauti, kad
ir
kažkas yra netas,
ir kančiai darba,
galbūt santykiai, galbūt gali būti daugybė dalykų, bet kažkur tu jauti, kad kažkoks nėra vidinis pasitenkimas, kad tu tiesiog jauti, kad tu nori kažkaip kitaip, ar ne, ir esi jau pasiruošęs priimti atsakomybę už savo gyvenimą, nes čia yra labai svarbus momentas, nes tas, kas nenori pokyčio, niekaip neįrodys. Net artimoje aplinkoje man, kad ir kaip širdį gali skaudėti, aš matau, kaip žmogus, pavyzdžiui, kankinasi, kad ir kaip aš noriu padėti, aš negaliu padėti, nes žmogus nenori to pokyčio.
Mhm. O ką tau pačiai šitas duoda, nes kitiems žmonėms tai akivaizdu, ar ne, nauda, jie patys ateina, jie gauna naudą, jie kažką pakeičia savyje, bet vis tiek, taip, nu, veltui tu to nedarai, ne, su pirma, tikriausiai finansiškai kažkokia nauda, bet be finansų, taip, ar ne, kodėl?
Čia svarbiausia yra be finansų.
Tai nėra tokia daugiau išklausymas nuo dėmklausių, kaip sakyt, darbas, ar ne, ir sau dar pritraukimas visokiausių dalykų po to.
Aš kažkaip pati augu. Mano pačios augimas, mano pačios transformacijos nuolatinės vykstančios. Mano yra tikslas, yra, kad kartu suburti tie, kurie nori augti kartu, ar ne, ir gali dalintis ir sukurti kartu tokį projektą. Aš pati augu, aš esu lygiai toks pat žmogus, kaip ir visi kiti, kurie nori taip pat augti, 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 augti.
Ar tu tai laikai savo jau dabar kaip ir darbo, iš vis tas žodis dirbti? Ką jis tau reiškia ir ar tu jį vartoji dabar šiandien?
Nevartoju iš tiesų. Aš buvau.
Tai tu nedirbi.
Nedirbu. Nelaikau tai dar.
Bet aš nedirbu vis tiek, kažkaip man bent keista, aš irgi sakau nedirbu, bet nu iš tiesų tai vis tiek kažką darom, kad,
taip,
mes pragyventumėm galų gale, taip, ne? Tai o kodėl ne? Kodėl taip neįprasminus kaip, tarkim, darbo ar nesinori tos etiketės laikyti?
Kol kas nesinori, nes šiuo metu tai yra procesas labai toksai ir jisai nėra dar atnešęs aiškaus rezultato, ypatingai su tuo projektu. Tai yra, aš šiuo metu būriu visą tai ir juk tu žinai, ar ne, visą tą palaimins arba nepalaimins, ar ne? Vieni dalykai pasiseka, kiti dalykai nepasiseka, ar ne? Tai aš dėl to taip ir nesaugo dirbu ir galų gale tai yra man iš širdies einantis dalykas, ar ne? Tai kaip aš galiu vadinti tai darbu?
Dabar gal beprasmiškas toksai pastebėjimas bus, bet vis tiek noriu paklausti, ar jautiesi laisva? Tiesiog, nes kaip visko labai daug, ar ta laisvė ne per didelė?
Ne.
Dar jos trūksta?
Ne.
Ne.
Aš jaučiuosi puikiai.
Irgi žodis neegzistuoja laisvė, gal tada nereikia naudoti.
Jisai egzistuoja, kodėl? Mes kiekvienas vadiname tam tikrus dalykus, kažkaip įvardiname, tai ta laisvė yra, man yra didelis dalykas. Laisvė gyvent, laisvė veikti, laisvė pasirinkti, laisvė savo nemeluoti, laisvė su savim susidraugauti, ar ne, tai daug dalykų yra.
Pažįstamas jausmas. Ir paskutinis toks momentas, kurio noriu galbūt nepaklausti, paprašyti, tai kaip ir kiekvieno pašnekovo pačioj pabaigoj kažką palinkėti kitam. Gal palinkėti, gal patarti tam žmogui, kuris dabar klauso ir galbūt, nu, taip sakykim, pavydė, ar ne? Pavydė, nes jam pirmadienį reikia į darbą, nemėgsta darbo, norėtų kažką keisti, galbūt jau kažką numatęs, bet nedrįsta, bijo, yra daug tokių žmonių, tikrai aš asmeniškai labai daug pažįstu tokių žmonių. Tai koks būtų tas kažkoks momentas, galbūt saldainiukas, ką palinkėt galima tokiam žmogui iš savos patirties?
Taip, tai turbūt palinkėčiau labiausia tos laisvės, ką tu sakei, o čia laisvė gautųsi pasirinkime, nes iš tiesų nėra blogai dirbti samdomo darbo, jeigu tu supranti, kad tai yra tavo šiuometinis etapas ir tau yra viskas gerai, tu gauni tai, ko tu nori. Tame samdame darbe nėra tokio, nes kiti žmonės, labai daugybė žmonių įsideda į kitą narvą save, pradėdami dirbti laisvai samdomus darbus, ar ne, nes jie irgi gali įvairiausius pasus čia būti, tai nėra nei gerai, nei blogai nieko, nei teisinga, nei neteisinga nieko. Svarbiausias, teisingiausias dalykas, kaip tu pasijautiesi toje situacijoje. Tai va to ir labiausiai palinkėčiau, atviram būti sau ir išsilaisvinti.
Tai ačiū labai, Vilma, už pokalbį.
Ačiū.
Tam. Klausytojai tikiuosi išgirdo, kam ypatingai laisvės reikia. Tai priminsiu, kad kalbėjausi su Vilma Bareikaite apie kirmėlės spaudą parsivežtas iš džiunglių, apie savanoriavimą ten, apie vadovavimą didelėms tarptautinėms įmonėms, tiesiog apie tą transformaciją. Tai kas nespėjote išgirsti viso pokalbio, turėsit galimybę paklausyti įrašą žiniuradijas.lt arba YouTube kanale. O aš Neringa Pangonytė ir laida Noriu daugiau, atsisveikinam iki kito šeštadienio. Ačiū, kad klausėtės.
Ačiū.